Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις βασικές κατευθύνσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα εξετάζουν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εν μέσω συνεχιζόμενης ανωδικής πορείας των τιμών της ενέργειας. Τα επόμενα 24 ώρα διαμορφώνονται οι τελικές αποφάσεις. Η προετοιμασία για τη ΔΕΘ, η ενεργειακή κρίση και οι πολιτικές εξελίξεις με φόντο τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις στο επίκεντρο της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέες εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν, επαναλαμβάνει τις απειλές του χρησιμοποιώντας και πάλι τη χαρακτηριστική φράση «Μπορεί να πάμε ξαφνικά ένα βράδυ αν η Αθήνα δεν προσέχει τις σχέσεις της με την Άγκυρα». Συγκεντρωμένοι στην είσοδο της Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου για δεύτερη μέρα φοιτητές προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Στον εισαγγελέα 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα Κείμενα Θεσσαλονίκης ύστερα από καταγγελία ότι προέβησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανιψιάς του και μιας φίλης της. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινάνε οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Όμως, εμείς να αρχίσουμε και σήμερα το δελτίο μας με τον ενεργειακό εφιάλτη, που είναι πρώτο πυλόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Με την κυβέρνηση να προωθεί μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο υπό το βάρος της εκτόξευσης των τιμών στο φυσικό αέριο και το ρεύμα. Το σχέδιο περιλαμβάνει και την καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών, προκειμένου να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το βλέμμα όλων μας είναι στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει για την αντιμετώπιση του ενεργειακού τυφώνα που πλήττει τη Γυραιά Ήπειρο. Οι αποφάσεις αναμένονται αυτή την εβδομάδα και οι προθέσεις των Βρυξελών θα διαφανούν σε Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας την Παρασκευή. Βέβαια, πάνω απ' όλα άγνωστο παραμένει αν η πρόεδρος της Κομισιόν θα ανακοινώσει την επιβολή πλαφών στο ρωσικό αέριο, μια απόφαση που θα επηρεάσει αρνητικά τη χώρα μας. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει αναλυτικά η αρμόδια συνταχτριά μας Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω πραγματικά από πού να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσω λοιπόν καταρχήν από τις τιμές του φυσικού αερίου, του TTF, που έβλεπα πριν από λίγο. Παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και σήμερα έχει μείωση στα 217,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή την ώρα, μείωση 11,6%. Ωστόσο, να πούμε ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι ακόμα και η μείωση σε αυτές τις περιπτώσεις και η τόσο απότομη είναι ένδειξη της κρίσης. Είναι ένδειξη δηλαδή της αστάθειας που επικρατεί στις αγορές, του φόβου των ανησυχιών και του γεγονότος ότι η παραμικρή δήλωση οδηγεί σε ψυχολογικές αντιδράσεις, ανωδικές ή καθοδικές. Τώρα, το ζήτημα της κατάστασης στην αγορά ενέργειας εξετάστηκε χθες σε μια ευρύτατη σύσκεψη του Οικονομικού και Ενεργειακού Επιτελείου της χώρας υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, εν όψη και των ανακοινώσεων που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ το Σάββατο. Τα μέτρα που φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχουν κλειδώσει, καθώς σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδυάζονται και με τα μέτρα που θα ληφθούν, που θα συμφωνηθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που θα συνεδριάσει
την Παρασκευή.
Την Παρασκευή, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά και πέραν του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Παρασκευής, αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα, στις 14 του μήνα, την κυρία Φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να κάνει τις δικές της ανακοινώσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης γενικότερα της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη. Άρα το περιβάλλον και σε αυτό το κομμάτι είναι αρκετά ρευστό. Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι θα επιδιωχθεί να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, που ήδη έχει προαναγγελθεί και έχει παρουσιαστεί ένα σχετικό πρόγραμμα ήδη από τον Ιούλιο, αλλά και και από τους ιδιώτες, από το σύνολο των πολιτών, από το σύνολο των καταναλωτών. Καταρχήν, αύριο ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βορύδης, θα δώσουν μια κοινή συνέντευξη τύπου για να κάνουν μια ανασκόπηση του πώς έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα στο δημόσιο τομέα. Ενδέχεται να υπάρξουν και επιπλέον ανακοινώσεις. Αυτό που διαπιστώνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια προθυμία ως προς την ανάληψη της ευθύνης του ενεργειακού υπευθύνου για κάθε μία από τις δημόσιες υπηρεσίες και πιθανότατα να υπάρξουν ακόμα και ποινές έτσι ώστε να λειτουργήσει το πρόγραμμα, να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, καθώς ο δημόσιος τομέας είναι ένα κεντρικό σημείο στο οποίο μπορούν να γίνουν σημαντικές εξοικονομήσεις. Παράλληλα, θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, ενημέρωσής τους με απλές συμβουλές για το πώς μπορούν να χειριστούν τα ζητήματα της ενέργειας στον επερχόμενο χειμώνα.
Και πώς θα μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Έτσι.
Προκειμένου να έχουν και οι ίδιοι εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και να συμβάλλουν στο γενικότερο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας που έχει ανάγκη η χώρα αλλά και η Ευρώπη. Ενδέχεται, οι πληροφορίες αναφέρουν αυτό, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι θα συμβεί. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ως προς την επιδότηση του ρεύματος που θα εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο να συνδυαστούν και με την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει σε διάφορα non-paper που έχουν κυκλοφορήσει ότι δεν πρέπει να επιδοτείται η κατανάλωση, αλλά πρέπει να επιδοτείται η εξοικονόμηση. Ενδέχεται λοιπόν να δούμε μια τροποποίηση των μέτρων.
Θα περιμένουμε και αύριο να δούμε τι θα ανακοινώσουν οι αρμόδιοι υπουργοί, όπως μας είπε, στη συνέντευξη τύπου.
Ακριβώς. Και να πω και κάτι ακόμα, το τελευταίο μέρος του προλόγου σου σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επάρκειας και κατά πόσο επηρεάζεται η ελληνική αγορά.
Από το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο ρωσικό αέριο, έτσι.
Ακριβώς. Δεδομένου ότι η ελληνική αγορά τροφοδοτείται από το δίκτυο, όχι αυτό της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά από τον Turk Stream, δηλαδή τον αγωγό που έρχεται από τη Ρωσία μέσω Τουρκίας, μέχρι τώρα στις περικοπές που έχουν σημειωθεί στην Κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε, όπως και δεν επηρεάστηκαν τα Βαλκάνια. Το ενδεχόμενο να επιβληθεί πλαφόν στο ρωσικό αέριο, το οποίο δηλώθηκε από την κυρία Φρόντερ Λάιεν, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει κίνδυνο και στο ελληνικό σύστημα, δηλαδή διακοπή της τροφοδοσίας ή περιορισμό της τροφοδοσίας και από αυτή την οδό. Και γι' αυτό η χθεσινή σύσκεψη, ένα μεγάλο μέρος της ήταν ακριβώς οι κινήσεις που γίνεται από τους εμπλεκόμενους φορείς για το ζήτημα της επάρκειας, δηλαδή επάρκεια τροφοδοσίας μέσω προμήθειας LNG από τη ΔΕΠΑ και από άλλους φορείς. Όπως επίσης περιορισμό της κατανάλωσης και αύξηση της λιγνητικής παραγωγής της ΔΕΗ, όπου χθες ο κ. Στάσης, ο επικεφαλής της ΔΕΗ, παρουσίασε τις κινήσεις που γίνονται από την επιχείρηση για την αύξηση της λιγνητικής παραγωγής και ενημέρωσε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα αρχίσει η εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη. Δοκιμαστική λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5, η οποία θα μπει σε εμπορική λειτουργία από τον Ιανουάριο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε αύριο τη συνέντευξη τύπου. Την Παρασκευή έχουμε την Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες, την έκτακτη Σύνοδο. Οι πληροφορίες λένε ότι η πρόεδρος της Κομισιόν στο σχέδιο 4 σημείων που παρουσίασε προβλέπει μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό φυσικό αέριο, βοήθεια στους ευάλωτους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και ενεργοποίηση υποστήριξης σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ιστορική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χαλιναγωγήσει τις αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Δημήτρη.
Γρηγόρη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στις ακροάτρες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο που ήρθε σε γνώση του περιοδικού Πολίτικου και των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να επιβάλλει ιστορικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας για να χαλιναγωγήσει τις αυξανόμενες τιμές, συμπεριλαμβανομένες της εξέτασης επιβολής εισφοράς στα υπερκέρδη και τα ανώτατα όρια των τιμών φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εθνικές πρωτεύουσες και στις πρεσβείες εργάστηκαν σκληρά όλο το 24ωρο το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να επιταχύνουν τα σχέδια έκτακτης παρέμβασης για την προστασία των οικοκυριών και των εταιριών, με πολλούς ηγέτες να προειδοποιούν για μαζικές κοινωνικές αναταραχές, αν δεν τεθούν υπό έλεγχο οι τιμές. Στο έγγραφο της 4ης Σεπτεμβρίου, το οποίο έλαβαν τα δύο μέσα, η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι συνεχιζόμενες περικοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μόσχας και η πρόσφατη πλήρης και επαόριστον διακοπή του αγωγού Nord Stream τροφοδοτούν άνοδο πληθωρισμού και έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Τώρα, στη Μόσχα, το Υπουργείο Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν την κρίση στις προμήθειες φυσικού αερίου που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, επειδή όθησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες προς το αυτοκτονικό βήμα να διακόψουν την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία τους με τη Μόσχα. Η Γαλλία είναι καλά προετοιμασμένη για το χειμώνα, παρά την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς έχει επιτύχει την πλήρωση στο μέγιστο επίπεδο των στρατηγικών της αποθεμάτων φυσικού αερίου, δήλωσε σήμερα η Γαλλίδα Υπουργός Ενέργειας Πανέ Ρινασέ. Στην Ιταλία, ο Υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάγιο είπε ότι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας κινδυνεύουν να στερηθούν το αναγκαίο οξυγόνο εξαιτίας της αύξησης τιμής του αερίου και είπε ότι οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στη ρωσική κερδοσκοπία και σε έναν πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται από τον Πούτιν και προκαλεί τον θάνατο εκατοντάδων αθώων πολιτών. Η Ρωσία συσσόρευσε συνολικά έσοδα 158 δισεκατομμυρίων ευρώ χάρη στις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τους 6 μήνες του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας, επισημαίνουν τα ειδησογραφικά πρακτορία και τονίζουν ότι οι τιμές του αερίου απογειώθηκαν, φτάνοντας τα ιστορικά υψηλά στην Ευρώπη, ενώ αυτές του πετρελαίου ανέβηκαν πολύ στις αρχές του πολέμου, αν και έχουν υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα. Να κλείσουμε τέλος με τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματολογία της Ρωσίας για το σφράγισμα του Nord Stream, ο οποίος είπε ότι η αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας του αγωγού από τη Ρωσία στην ευρωπαϊκή αγορά δεν θα καταστεί εφικτή προτού η Siemens Energy επισκευάσει ελαττωματικό εξοπλισμό. Αυτά από μένα, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα ναι, μεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, αλλά θα τα καταφέρει τον ερχόμενο χειμώνα, ανέλησε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο Νίκος Μουσιόπλος, είναι καθηγητής ενεργειακού τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Εμείς ευτυχώς, ναι, μεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, στα οποία ίσως θα θελήσετε να επανέλθουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε.
Θα τα καταφέρουμε γιατί η εξάρτησή μας, να το ξαναπούμε, είναι πολύ μικρότερη από ό,τι άλλων ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Αφενός αυτό και κάτι ακόμη, μην ξεχνάμε ότι κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, η οικονομία τους εξαρτάται άμεσα από το φυσικό αέριο, διότι ακριβώς είχαν στηριχθεί ενεργειακά, δηλαδή περισσότερες βιομηχανίες, στην ύπαρξη φτηνού φυσικού αερίου, που τώρα ούτε καν θα είναι φτηνό αν υπήρχε, αλλά πλέον φαίνεται πως θα ελείψει και πρέπει να αποφασίσουν εάν θα θερμάνουν κατοικίες ή αν θα κινήσουν τις μηχανές στα εργοστάσια. Τόσο δραματικά είναι τα πράγματα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Νέα αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να αποφασίσει την Πέμπτη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν δάνειο σε κειμενόμενο επιτόκιο πολύ απλά θα δουν να αυξάνεται η μηνιαία δόση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και θα πρέπει να σημειωθεί πως μια πληροφορία τελευταία στιγμή, ενώ μέχρι και χθες η συγκλίνουσα εκτίμηση είχε να κάνει με αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδων βάσης, κερδίζει, φαίνεται να κερδίζει έδαφος να πάνε λίγο πιο χαλαρά στις 50 μονάδες βάσης, ακριβώς και για τον λόγο που μόλις αναφέρες. Έχει να κάνει με το ότι είναι εντελώς διαφορετική η σύνθεση και κοινωνική βεβαίως της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ μιλάμε για κράτη, μιλάμε για κοινωνίες, μιλάμε για έθνη, δεν μιλάμε για αυτό που συνθέτει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μιλάμε για μια Ευρώπη στην κυριολεξία γονατισμένη, να υφίσταται πολύ μεγαλύτερες συνέπειες της κρίσης των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, με τις κοινωνίες στα όρια τους.
Ακριβώς.
Και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή και θέμα κοινωνικής συνοχής, το οποίο συνεξετάζουν στην Φραγκφούρτη, και αν δεν θέλουν να έχουν έναν θερμό και από άλλες απόψεις χειμώνα, καλό θα είναι να κοιτάξουν και το τι γίνεται στα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό, το αν θα έχουμε εν πάση περιπτώσει 50-75 μονάδες βάσης, θα το δούμε, θα το ξέρουμε την Πέμπτη το μεσημέρι, αρχικά με τις ανακοινώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ και πιο μετά με το τι θα απαντήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αυξήσεις στο θέμα των επιτοκίων φέρνουν και οριακή, αλλά μετά από πολύ καιρό, αύξηση και στα επιτόκια καταθέσεων, και αυτό είναι ενδιαφέρον, δηλαδή δημιουργεί να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα στο κομμάτι το χρηματοπιστωτικό, το τραπεζικό, δηλαδή να ξαναβάλει στο παιχνίδι λειτουργικά πλέον τις τράπεζες, και μέσω μιας διαχείρισης κεφαλαίων που έρχονται από κοινότητα, από ταμείο ανάκαμψης κτλ. Αναφέρομαι τώρα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, για να ξανακαταστεί το τραπεζικό σύστημα κύριος χρηματοδότης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Δηλαδή να ξαναπεράσουμε σε μια θετική πιστωτική επέκταση. Αυτά μέχρι στιγμής, να δούμε την Πέμπτη πώς ακριβώς θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Βεβαίως, και για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη ενότητά μας, Μιχαήλ, με την ενεργειακή κρίση. Χθες ο κύριος Κλέκας είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της ενεργοβόρου βιομηχανίας. Προέκυψε κάτι από τη συνάντηση αυτή?
Ήταν, θα λέγαμε, μια συνάντηση στο πλαίσιο, στη λογική της πρόληψης, καθώς είμαστε στις αρχές Σεπτεμβρίου και όλα αυτά αφορούν δυνητικά ενδεχομένως θα φανεί από τέλος Νοεμβρίου και μετά. Ο κύριος Σκρέκας με τους επικεφαλείς των ενεργοβόρων και πολύ ισχυρών βιομηχανικών ομίλων, του ομίλου Βιοχάλκο, του ομίλου Τιτάν και του ομίλου Μυτιλινέως, για το τι θα μπορούσε να γίνει εάν και εφόσον συντρέξουν λόγοι να περιοριστεί η βιομηχανική παραγωγή. Αυτό υπό την αιρεσιμότητα να διακοπεί εντελώς η παροχή ενέργειας μέσω του TurkScream. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται πιθανό, αλλά θεωρητικά όλα πρέπει να συνεξετάζονται. Και το άλλο έχει να κάνει με το ότι η κοινότητα μέχρι στιγμής προαιρετικά συστήνει την μείωση. Εάν αυτό δεν γίνει υποχρεωτικό, δεν συντρέχουν λόγοι για την δική μας περίπτωση. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι ενεργειακά, όπως υπόθηκε και προηγούμενα, η Ελλάδα είναι συγκριτικά πάντα όλα αυτά σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είναι άλλες χώρες, και για παράδειγμα η Γερμανία. Και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικό μείγμα.
Δεν είναι τόσο μεγάλη εξάρτηση.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή το LNG, είμαστε πάρα πολύ καλά, δηλαδή η Ρεβιθούσα προχωρά. Έχουμε ξανά την σύγχρονη μονάδα Λιγνίτη πάνω στην Πτολεμαΐδα. Έχουμε δοκιμές στην μονάδα της Μυτιλινέως στον Άγιο Νικόλαο στη Βιωτία. Γενικά είμαστε σε καλύτερη θέση, πάντα συγκριτικά με ό,τι γίνεται γύρω μας στην Ευρώπη.
Μιχαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Νέες απειλές κατά της Ελλάδος εκτόξευσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ανεβάζοντας και πάλι την ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναχώρησε για τη Βοσνία με τη φράση «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», το στίχο δηλαδή τραγουδιού του 1974 που παραπέμπει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, πώς αντιδρά η Αθήνα σε όλα αυτά?
Η Αθήνα ήδη έχει αντιδράσει, έχει ενημερώσει άμεσα φίλους και εταίρους, έχει στείλει επιστολές και στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ και στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, και βεβαίως συνεχίζει τη διεθνοποίηση του ζητήματος, παρουσιάζοντας την πραγματικότητα και τι ακριβώς είναι, ποιοι είναι αυτοί οι ισχυρισμοί της Τουρκίας. Να σας πω επίσης ότι, όπως προανέφερες, και σήμερα το πρωί συνέχισε την προκλητική πολιτική του ο Τούρκος Πρόεδρος με τη συγκεκριμένη φράση που ανέφερες, και μάλιστα σήμερα επίσης είχαμε και νέες προκλήσεις και δηλώσεις και από τον εκπρόσωπο του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κάνει λόγο για το θέμα της μειονότητας. Άμεση ήταν απάντηση, ενώ δίνει μαθήματα το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη που είχαμε χθες από την Τσεχική Προεδρία, κάνοντας λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας. Πάντως η Αθήνα σε όλα αυτά απαντά άμεσα και βεβαίως οργανωμένα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα από την Άγκυρα, η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Κολονά, με ένα σαφέστατο μήνυμα, το οποίο θα το επισημάνει και εδώ, για την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της Γαλλίας προς τη χώρα μας. Και μάλιστα η Γαλλία αναφέρει με πάντοτε σαφέστατη και αλληλέγγυα οποτεδήποτε αμφισβητεί τη ελληνική κυριαρχία, και από αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Σήμερα όμως είναι η θλιβερή επέτειος, 67 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά, και είχαμε tweet από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρεται εμέσως και στη σημερινή συμπεριφορά της Τουρκίας, κάνοντας λόγο ότι τότε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης έγινε στόχος ενός απρόκλητου και κεντρικά κατευθυνόμενου πόγκρομ, με ολέθριες συνέπειες για τους ομογενείς μας αλλά και για την κοινωνία της ίδιας της Τουρκίας. Αναφέρεται στο θέμα του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και ποια από τις χώρες είναι εκείνη που αποδεικνύει έμπρακτα το σεβασμό του, ενώ με έμεση απάντηση δίνει και για το θέμα της μειονότητας, λέγοντας ότι οι λιγοστοί εναπομείνονται σήμερα Έλληνες της πόλης, σε αντίθεση με την ευημερούσα μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, αποτελούν αμφισβήτητα στοιχεία που μιλούν από μόνα τους για την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει κάθε χώρα αντίστοιχα στις μειονότητες.
Κυρία Κολονά, λοιπόν, η Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας έρχεται το απόγευμα. Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη όμως για επίσημη επίσκεψη η πρόεδρος της Σλοβακίας, η οποία είναι προσκεκλημένη της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ας ακούσουμε, Κατερίνα, ένα μικρό απόσπασμα από το τι δήλωσαν στις κάμερες μπροστά και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Επέφερε ανατροπή του συστήματος ασφαλείας όπως οικοδομήθηκε στην Ευρώπη με κόπο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη τόσο στην Ήπειρό μας όσο και στον κόσμο ολόκληρο. Κρίσεις αυτές, μόνο με στενή συνεργασία και επίδειξη αλληλεγγύης μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Η Ελλάδα για τους Σλοβάκους είναι μια όμορφη χώρα που την αγαπούν. Είναι τόπος τουριστικός, αλλά βέβαια δεν είναι μόνο τουριστικός, είναι ένας τόπος όπου μπορούν και να δημιουργήσουν, και ειδικά στον επιχειρηματικό και οικονομικό τομέα.
Ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από τα όσα δήλωσαν μπροστά στις κάμερες η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Σλοβακίας, Κατερίνα.
Βεβαίως ήταν η κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναθεωρητισμών στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν τα θέματα των κοινών προκλήσεων και το θέμα της καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είναι ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση που είχαν οι δύο πρόεδροι. Ενώ λίγη ώρα αργότερα η κυρία η επικεφαλής της Σλοβακίας συναντήθηκε και έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Έχουμε δείπνο προς τιμήν της, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Σλοβακία είναι μια χώρα που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Ελλάδα.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Μένουμε για λίγο ακόμα στα ελληνοτουρκικά. Την πεποίθηση ότι πέρα από τον κλασικό εθνικιστικό λόγο στη ρητορική Ερντογάν, το νέο που ξαφνιάζει είναι η αλλαγή σχετικά με τα νησιά. Εξέφρασε ο Ηρακλής Μήλας, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Τουρκία, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Πλησιάζουν οι εκλογές, κινδυνεύει να χάσει την εξουσία, δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να χάσει την εξουσία, γιατί κινδυνεύει και αυτός και η οικογένειά του με κυρώσεις. Θέλει να μείνει, και για να μείνει υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Να κάνει νοθεία στις εκλογές, να κάνει σχεδόν πραξικόπημα. Ή η τρίτη επιλογή είναι να ακυρώσει τις εκλογές. Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, εάν υπάρχει κατάσταση πολέμου, όχι πόλεμος κατά ανάγκη, ό,τι σημαίνει αυτό, δεν γίνονται εκλογές για ένα χρόνο, και αυτό μπορεί να το επαναλάβει και δεύτερη χρονιά και τρίτη. Λοιπόν, μπορεί να ετοιμάζει ένα σενάριο, αν δει ότι δεν βγαίνουν οι εκλογές, για να ακυρώσει π.χ. τις εκλογές.
Στην πολιτική επικαιρότητα αρχίζουν αύριο οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το μεγάλο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την υπόθεση παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για το θέμα αυτό μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας.
Η Εξεταστική αποκτά δική της οντότητα, δική της υπόσταση από τη στιγμή που εκλέγει Προεδρείο, και θα αποφασίσουν τα πάντα που αφορούν τη λειτουργία της, το εύρος της, τους μάρτυρες που θα καλέσουν. Η Εξεταστική έχει άλλο χαρακτήρα, να το πω απλά, είναι ένας πολυπρόσωπος εισαγγελικός λειτουργός.
Στην ΕΡΤ μίλησε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη.
Η υπόθεση Μπιτσιόρλα δεν έχει καμία σχέση με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Δεν είναι παρακολούθηση πολιτικού. Ήταν μια υπόθεση που αφαιρούσε διερεύνηση τέλειας εγκλημάτων που κατέληξε άλλωστε και σε πρόταση εισαγγελέα για 7 κακοκαιρματικές διώξεις.
Ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του κόμματός του.
Τι είναι αυτό το οποίο φοβάται η κυβέρνηση και δεν αφήνει την ΕΕΠ να το πει η ίδια μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής? Η ΕΕΠ οφείλει να πει την αλήθεια και ο Πρωθυπουργός ως προϊστάμενος να άρει την όποια προσχηματική εχεμήθεια. Θα κινηθούμε νομικά έναντι της ΕΕΠ.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα προσέρχεται στην εξεταστική με μικρό καλάθι.
Θα ζητήσουμε λοιπόν την πλήρη δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως σας είπα, με την εξαίρεση των ζητημάτων της άμυνας και το πώς προχωράνε οι έρευνες. Θα ζητήσουμε να έρθουν όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θα βοηθήσουν την εξακρίβωση, εν πάση περιπτώσει, στο να φωτιστούν όλες οι σκοτεινές πλευρές.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του κοινοβουλευτικού μας συντάκτη Ανδρέα Μαραφιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, αύριο ξεκινούν οι εργασίες της Επιτροπής, έτσι?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Αύριο στις 11 το πρωί για την υπόφυση φυσικά των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, μετά και τη σχετική έγκριση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ από την Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που μας έχει υποθεί, την πρώτη μέρα εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, η Εξεταστική Επιτροπή μάλλον θα ασχοληθεί με την εκλογή Προεδρίου, ενώ θα συζητηθούν και διαδικαστικά θέματα. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι στην Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν 29 βουλευτές, 15 από τη Νέα Δημοκρατία, 8 από το ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ένας από τα υπόλοιπα κόμματα, ένας από το ΚΚΕ, ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜΕΡΑ25, καθώς και ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Η προθεσμία που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της είναι ένας μήνας, αλλά αν κρυθεί ανακαίο θα υπάρξει και νέα απόφαση για την παράταση των εργασιών της και φυσικά θα πρέπει εδώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι η πρώτη σύγκρουση, η πρώτη αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης αναμένεται να δοθεί για το ποιοι μάρτυρες θα κρυφούν, μεταξύ των οποίων και πολιτικά πρόσωπα, καθώς το ΠΑΣΟΚ αναμένεται μαζί και με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει την κλίση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως πολιτικού προϊστάμενου της ΕΕΠ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το έργο της Επιτροπής είναι συγκεκριμένο με βάση την απόφαση της Ολομέλειας. Επικεντρώνεται κυρίως στην υπόθεση που έχει να κάνει με την παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο, αναλόγως των καταθέσεων και τι άλλα στοιχεία θα προκύψουν, μπορεί να επεκταθεί το εύρος το οποίο θα διερευνήσει η Εξεταστική Επιτροπή όσον αφορά ευθύνες ακόμη και προηγούμενων κυβερνήσεων. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες το σχετικό γεγονός το οποίο υπάρχει με την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα και του Σπύρου Σαγιά από την εποχή της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και η οποία συνεχίστηκε και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή επενδύσεις Καταριανών στην Ζάκυνθο, στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Οπότε είναι πολύ πιθανό από την πλευρά της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας να ζητηθούν να ερευνηθούν οι διερεύνησεις της Εξεταστικής Επιτροπής, να πάει και προς τα πίσω χρονικά, δηλαδή να καλύψει και περίοδο που έχει ακόμη να κάνει από την εποχή συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Ωστόσο, αυτό μένει να φανεί και στην πράξη, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει και διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος ότι δεν επιχειρεί συμψηφισμούς. Ωστόσο, θα ήθελε να εξεταστούν και άλλες υποθέσεις του παρελθόντος, προκειμένου να υπάρχει μια σφαιρικότερη εικόνα στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για το ρόλο και τη λειτουργία, πληρέστερη εικόνα για το ρόλο και τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ώστε να βγουν και πιο πολύπλευρα και χρήσιμα συμπεράσματα για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Όλα αυτά βέβαια θα τα βούμε στην πορεία. Αύριο η πρώτη συνεδρίαση. Μένει να δούμε πότε θα καθοριστεί η επόμενη και αν έχει την κλίση κάποιου μάρτυρα. Το πιο πιθανό είναι ότι και τυπικά και ουσιαστικά, μάλλον και πιο ουσιαστικά, το έργο της Επιτροπής να ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα με την κλίση μαρτύρων, μετά δηλαδή και την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ανδρέα Μαραφιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μένουμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Η προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενεργειακή κρίση και οι πολιτικές εξελίξεις με φόντο τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, πολιτικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, από τη σκιά λοιπόν των εξελίξεων στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Κατά δεύτερο λόγο, όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπες, για την προετοιμασία της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και το κλίμα το οποίο έχει αρχίσει και δημιουργείται με τις συγκεντρώσεις των φοιτητών έξω από τα πανεπιστήμια, με την υπόθεση πανεπιστημιακής αστυνομίας, είναι τα θέματα που απασχολούν την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνει πλέον την αντιπολιτευτική τακτική και στα θέματα της ακρίβειας, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη προετοιμαστεί για το πακέτο μέτρων που πρόκειται να προτείνουν και αυτό συζητούν και στην πολιτική γραμματεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι ένα πακέτο κοστολογημένο με συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις τόσο για το ενεργειακό πρόβλημα όσο και για την οικονομία. Αναφορικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Νάσου Ηλιόπουλου, που χαρακτηρίζει αδίστακτο πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη που θα ιτηθεί στις εκλογές. Ερωτηθείς για την επικείμενη λοιπόν εξεταστική επιτροπή, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως πρέπει άμεσα να σταματήσει η αστεία, όπως τη χαρακτήρισε, επίκληση του απορρίτου και επιπλέον να ανακληθεί η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας ώστε να μην λογοδοτεί η ΕΕΠ στην ΑΒΑΕ. Η κυβέρνηση πρέπει να μας απαντήσει ποιος και γιατί ζήτησε την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ποιος και γιατί την ενέκρινε. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50 για να παρακολουθεί η κυβέρνηση πολιτικούς αντιπάλους, αναρωτήθηκε ο κύριος Ηλιόπουλος. Ένα κλίμα αντιπολιτευτικό υψηλών τόνων που θα πρέπει να σας πω ότι κάποια από τα υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείουν ακόμα και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.
Δηλαδή?
Αυτό πάω να σου πω, Γρηγόρη. Εξάλλου το κλίμα το οποίο θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει εντός της κυβερνήσεως είναι για μια νέα θεσμική εκτροπή με όχημα τον εκλογικό νόμο. Υπό αυτού το κλίμα και το βαρύ ενεργειακό και οικονομικό θέμα το οποίο επέρχεται την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείουν ραγδαίες εξελίξεις.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και μέσα σε όλα αυτά, το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου επανέρχεται στην πολιτική ατζέντα και προκαλεί νέο γύρο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων με κυβερνητικά στελέχη να κάνουν δηλώσεις για το θέμα, σημειώνοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα. Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα.
Από τη στιγμή που έχουμε μια αντιθεσμική συμπεριφορά από το τρίτο κόμμα, η μόνη θεσμική αντίδραση στα χέρια της κυβέρνησης, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, έτσι ώστε το πρώτο κόμμα να μπορεί να σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εάν οι πολίτες επιλέξουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτός. Πιστεύω ότι θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να συγκρίνουν. Και φαίνεται αυτό, νομίζω, και στις έρευνες της κοινής γνώμης, διότι μετά από 3 χρόνια, μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις, τις οποίες κριθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, οι πολίτες δείχνουν, τουλάχιστον στις έρευνες της κοινής γνώμης, ότι εμπιστεύονται και μάλιστα με σημαντικότατη διαφορά τη Νέα Δημοκρατία.
Για κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί μπούμεραν, και έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής και του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος.
Αν το κάνουν, πρώτον, θα εξευτελίσουν ακόμα περισσότερο το τύρος του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος έλεγε να είμαστε σοβαροί. Θα αποδειχθεί ότι δεν ήταν σοβαρός και δεν είναι σοβαρός. Δεύτερον, το εκλογικό σώμα τιμωρεί αυτούς που αντιλαμβάνεται ότι πάνε να χειραγωγήσουν το θεσμικό πλαίσιο υπέρ τους. Και τρίτον, εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ουσιαστικά θα μας χαρίζει και αυτοδυναμία με αυτόν τον τρόπο. Εμείς...
Άρα θα έπρεπε να ψηφίσετε τον εκλογικό νόμο αυτόν.
Όχι βέβαια. Δεν ψηφίζουμε τίποτα που εκφυλίζει τους θεσμούς και τους γελιοποιεί. Αλλά εκ του αποτελέσματος, όπως κάθε φορά που μια κυβέρνηση νομίζει ότι σκάβει το λάκκο του αντιπάλου της και στο τέλος πέρα τη ίδια μέσα, έτσι θα γίνει και αν προσπαθήσουν να αλλάξουν το εκλογικό νόμο με τον τρόπο αυτό που είπαμε.
Περιοδία στον Εύρο πραγματοποιεί από το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
Το σχέδιο Ακρίτας περιλαμβάνει άμεσα μέτρα και προτεραιότητες που αφορούν την επέκταση του φράχτη με βάση την απόφαση του ΚΙΣΕΑ στο σύνολο των ελληνοτουρκικών συνόρων εδώ στον ποταμό Εύρο έως 140 χιλιόμετρα, την ενίσχυση των αστυνομικών μας, την ενίσχυση των συνοριοφυλάκων μας με 250 προσλήψεις.
Στο επίκεντρο των επαφών που έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι το κλείσιμο των ελληνοτουρκικών συνόρων από άκρη σ' άκρη με την επέκταση του φράχτη που θα φτάνει συνολικά στα 180 χιλιόμετρα με σκοπό την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Ο Δημήτρης Θαματάκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη.
Ναι, καλώ μεσημέρι. Πραγματικά ήταν η ευχάριστη είδηση που περιμέναν να ακούσουν εδώ οι Ευρύτες, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα ταλαιπωρούνται από τη μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών που παρατηρούνται στην περιοχή. 35.000 άτομα αποτράπηκε είσοδος από την Τουρκία στη χώρα μας μόνο μέσα στο μήνα Αύγουστο. Είναι νούμερα τα οποία τρομάζουν και όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι νούμερα τα οποία δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ στο παρελθόν και ακόμη στην κρίση του Μαρτίου του 2020. Από εκεί και αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος πέρασε από το χώρο του πόρου, εκεί όπου έχει φτιαχτεί ο βράχτης. Είδε τις δυνατότητες που έχει και το πώς ακριβώς λειτουργεί αποτρεπτικά στα κύματα των μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα μας. Επισκέφθηκε την περιοχή του Σουφλίου, από εκεί όπου μάλλον θα ξεκινήσει να κατασκευάζει το επόμενο φράχτης, ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, είναι 140 χιλιόμετρα, αλλά θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνει και θα πρέπει να γίνει τμηματικά. Θα ξεκινήσει από τα σημεία όπου πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη πίεση από τους μετανάστες. Επισκέφθηκε το Διδημότυχο, όπου είχε μία συζήτηση εκεί με τον Δήμαρχο Δημοτήχου για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη δική του την περιοχή, ενώ γενικότερα είχε και επαφές και συναντήσεις τόσο με τους εκπροσώπους των συνδροφυλάκων, όσο και με τους εκπροσώπους της τοπικής εδώ πολιτικής ηγεσίας, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου και όλους τους εκπροσώπους των φορέων. Αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στα σύνορά μας, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι μπορούν να αντιμετωπίσουν και αυτή την πίεση που πάνε να δημιουργηθεί.
Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Σταματάκη από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Την επόμενη Δευτέρα ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του πρώην ΟΑΕΔ για το 2022, ενώ η υποβολή στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την 3η 20 Σεπτεμβρίου. Περισσότερα για το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος αλλά και την όλη διαδικασία θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε αρχικά ότι νωρίτερα ξεκίνησε η διαδικασία από κάθε άλλη χρονιά και μάλιστα θα γίνεται χωρίς την αυτοπρόσωπη προσέλευση του ενδιαφερόμενου στα ΚΠΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Έτσι λοιπόν οι αιτήσεις ξεκινούν από την Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και τις 30 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, ενώ το εποχικό επίδομα, το οποίο είναι FAPAX, να πούμε, μένεται από 557 ευρώ έως 1114 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του κλάδου που εργάζεται ο ενδιαφερόμενος και καταβάλλεται FAPAX το τρίμηνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο, που σημαίνει ότι όποιος υποβάλει το αίτημά του από την επόμενη εβδομάδα σταδιακά θα επιστώνονται και τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ για μια σειρά από επαγγέλματα που χαρακτηρίζουν από εποχικότητα, όπως είναι αυτοί που εργάζονται στα οικοδομικά έργα, στον χώρο του θεάματος, όπως είναι οι ηθοποιοί. Επίσης, στον τομέα του τουρισμού είναι δεκάδες επαγγέλματα εκεί, δασεργάτες, ερτινεργάτες και άλλοι. Επίσης, να πούμε ότι δικαιούχοι είναι όσοι θα υποβάλουν έτσι για σύνταξη έως 19 άτομα, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, και το 21 ασκούσαν τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά και όσοι θα είναι συνταξιούχοι αυτών των επαγγελμάτων από την Δευτέρα και μετά, από το ποσό της σύνταξης. Δικαιούχοι αυτού του επιδόματος, δηλαδή από τα 557 έως τα 1114 ευρώ, είναι και νέοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στα συγκεκριμένα, μάλλον έκαναν τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και διέκοψαν το επάγγελμά τους για να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι είναι σε καθεστώς τακτικής ανεργίας εκτός από τους οικοδόμους. Εδώ έχουμε μία εξαίρεση. Mm-hmm. Ενώ προϋπόθεση είναι, όσον αφορά τη ημερομίσθια, να έχουν κάνει 50 έως 210 ημερομίσθια το 2021. Αυτά όσον αφορά το εποχικό επίδομα, Γρηγόρη, όμως έχουμε και μία τελευταία είδηση που αφορά την κατάρτιση, το πρόγραμμα, να θυμίσω, των 80.000 ανέργων για τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες είναι αυτή η κατάρτιση του ΟΑΕΔ. Τελικά, από τις 80.000 θέσεις που προσφέρθηκαν από την ΔΥΠΑ, επέβαλαν αίτημα πολύ κοντά 76.697 άνεργοι ωφελούμενοι, οι οποίοι μπορούν μπορούν από την Πέμπτη να επιλέξουν όποιο πρόγραμμα επιθυμούν, σύμφωνα με το επίπεδο της μόρφωσης, πάντα ηλεκτρονικά. Και αφού υλοποιήσουν την κατάρτισή τους, που είναι μέχρι 200 ώρες εντός 3 μηνών, θα μπορούν στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις, να πιστοποιηθούν και να λάβουν το επίδομά τους, το οποίο φτάνει μέχρι και τα 1.000 ευρώ.
Δημήτρα Κυριαζή, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εκτός σύνορων και πάλι την παραίτησή του υπέβαλε το μεσημέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετ το πρώην πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος το πρωί εκφώνησε και την τελευταία ομιλία της πρωθυπουργικής του θητείας μπροστά από τον αριθμό 10 της Downing Street. Ο Τζόνσον παρέχει τη στήριξή του στη Λιζ Τρας, η οποία ανέλαβε επισήμως πλέον σήμερα τα πρωθυπουργικά της καθήκοντα μετά την εθιμοτυπική επίσκεψή της στη Βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στη Βουλή των Κοινοτήτων με τη νέα της ιδιότητα. Συνδεόμαστε με Νατάσα Κατζαβελού, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική Πρωτεύουσα, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Νατάσα.
Γυρίζει λοιπόν νέα σελίδα το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, καθώς αναλαμβάνει την πρωθυπουργική της πρωθυπουργός της Βρετανίας, η 47χρονη Λιζ Τρας, μέχρι τώρα υπουργός εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε και η παραδοσιακή διαδικασία με τον διορισμό της από τη Βασίλισσα Ελισάβετ αυτή τη φορά. Όχι στο παλάτι του Μπάκινγχαμ, αλλά στο Μπαλμόραλ στη Σκωτία. Επόμενη κίνηση μετά και μετά την όπως είπα, και τη στήριξη που είχε από τον Μπόρις Τζόνσον στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του νωρίτερα το πρωί στην Downing Street. Αναμένεται στις 4 το απόγευμα ώρα να ακολουθήσει να μας πει κάποια πράγματα για το πώς θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που είναι πολλές και δύσκολες. Ένα δύσκολο έργο για την ίδια και για τον οποιοδήποτε βέβαια θα ήταν στη θέση.
Οικονομία, ενεργειακά, Ουκρανία.
Αυτό που αναμένουμε είναι ποια είναι τα ενεργειακά σχέδια της, που από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες είναι να παγώσουν λογαριασμοί και το ύψος αυτό να είναι στις 2.500 λίρες. Γνωρίζουμε όλοι τα οικονομικά στοιχεία, οι πληθωριστικές πιέσεις που θα βιώνει και θα βιώσει στο άμεσο μέλλον το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα στα τρία βρετανικά νοικοκυριά αναμένεται να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να μην μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ένα ατού για την ίδια. Το γεγονός ότι είχε ανακοινώσει, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς το σχέδιό της, ότι θα παγώσουν κάποιοι λογαριασμοί και το πλαφόν θα είναι αυτό στις 2.500 λίρες. Υπάρχει βέβαια και η πληρωμή των 400 λιρών, μια ενισχυτική βοήθεια από την κυβέρνηση, το οποίο θα εξακολουθήσει να ισχύει. Και κάποια άλλα τα οποία θα τα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως είχε πει και η ίδια, ότι εφόσον αναλάβει το αξίωμά της, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα δράσει.
Μάλιστα. Περιμένουμε σε πρώτη φάση να ακούσουμε τι θα πει το απόγευμα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ευχαριστούμε.
Είναι πολύ σημαντικό ότι ανέδρασαν θετικά οι αγορές σήμερα. Mm-hmm. Είδαμε για πρώτη φορά τη σελήνη να σκαρφαλώνει μετά από 2 χρόνια. Και υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από τις αγορές, το οποίο είναι ένα σημαντικό σημάδι στήριξης ως προς την ίδια.
Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική Πρωτεύουσα. Και από το Λονδίνο επιστρέφουμε στα δικά μας και πάμε στη Ρόδο. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 46χρονου εργολάβου στο νησί, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 28 Αυγούστου. Βρέθηκε στραγγαλισμένο σε ερημικό δρόμο, μετά την ομολογία ξενοδόχο ότι τον σκότωσε για οικονομικές διαφορές. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Μαριέτα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, λοιπόν, οι οικονομικές διαφορές ήταν αυτές που οδήγησαν στη δολοφονία του 46χρονου εργολάβου οικοδομών. Όπως είπες, Γρηγόρη, είχε εξαφανιστεί και αναζητείτο από την οικογένειά του και από την αστυνομία από το βράδυ της Κυριακής 28 Αυγούστου. Ο εργολάβος, λοιπόν, το μοιραίο βράδυ συναντήθηκε με τον 53χρονο ιδιοκτήτη μικρής ξενοδοχειακής μονάδας στο Φαλιράκι, προκειμένου να του ζητήσει να του δώσει περίπου 75.000 ευρώ. Που
του όφιλε από οικοδομικές εργασίες ανακαίνησης του ξενοδοχείου που είχε κάνει το 2019. Σύμφωνα με τον 53χρονο δράστη, εκεί συνεπλάκησαν, μάλιστα ισχυρίζεται ότι ο εργολάβος τελούσε υπό την επίρρεια ενοπνεύματος και ήταν απειλητικός, ότι εξύβρισε αυτόν και επιτέθηκε στον 20χρονο γιο του, με αποτέλεσμα να συμπλακούν και να τον πιάσει με ένα σκηνή, να πιάσει ένα σκηνή μάλλον, να το τυλίξει στο λαιμό του και να τον πνίξει. Στη συνέχεια, μαζί με τον 20χρονο γιο του πάντα, ο οποίος συνελήφθη επίσης, έβγαλαν τα ρούχα του, τον μετέφεραν σε μια περιοχή μεταξύ των χωριών Αφάντου και Ψήνθου, όπου πέταξαν το πτώμα του, ενώ πήραν το αυτοκίνητό του και το εγκατέλειψαν σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή, σε περιοχή άλλου χωριού, στις Καλυφιές, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες της αστυνομίας. Να πω ότι ο ξενοδόχος είχε μπει εξ αρχής στο στόχαστρο των ερευνών, γιατί πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί από την οικογένεια του θύματος ανέφεραν ότι υπήρχε αυτή η οικονομική διαφορά και ότι υπήρχε το ραντεβού το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, αρχικά ο ξενοδόχος υποστήριξε ότι ο εργολάβος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο συγκεκριμένο ραντεβού. Ανακρινόμενος παρόλα αυτά, έσπασε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και ομολόγησε την πράξη του, ενώ υπέδειξε και το σημείο όπου σήμερα νωρίς το πρωί οι αστυνομικές αρχές βρήκαν το άψυχο σώμα του άτυχου εργολάβου.
Ευχαριστούμε πολύ την Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε το θάνατο και εγκατάλειψη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του οδηγού του ΙΟΤΑΧΗ που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στον οροπό, όταν έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το μηχανάκι που οδηγούσε ο 17χρονος διανομέας, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα.
Όπως είπες και εσύ, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε το θάνατο και εγκατάλειψη. Δίωξη ωστόσο ασκήθηκε και σε βάρος του αδελφού του για ψευδή κατάθεση, επειδή αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα. Το δυστύχημα έγινε στον οροπό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το μηχανάκι που οδηγούσε ο 17χρονος διανομέας που έχασε τελικά τη ζωή του. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση ωστόσο και για τον ιδιοκτήτη του σουβλατζίδικου, στο οποίο εργαζόταν ο 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Ο 17χρονος ήταν μαθητής ΕΠΑΛ και ζούσε στον οροπό.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στην Ιερά Πέτρα τώρα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε εκεί τα ξημερώματα σε βιοτεχνία Ξυλίας, επί τόπου κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις με αποτέλεσμα να σβήσει η πυρκαγιά. Ωστόσο, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φανή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς στην περιοχή έπαιρναν και πολύ ισχυροί άνεμοι της τάξης των 7 έως 8 μποφόρ, οπότε βοήθησαν στην επέκταση της φωτιάς που έκαψε ολόκληρη την αποθήκη Ξυλίας. Ήταν μια βιοτεχνία ουσιαστικά κατασκευής θερμοκηπίων 2 χιλιόμετρα πριν από την Ιερά Πέτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας αυτής, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 50χρονος, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα είχε προσπαθήσει να ξανακάψει για προσωπικές διαφορές να ξανακάψει τη βιοτεχνία. Τότε τον είχαν πιάσει, τον είχαν συλλάβει, τον είχαν δικάσει στο αυτόφορο. Χθες συγκεκριμένα έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης στο αυτόφορο. Ο 50χρονος καταδικάστηκε ερήμην, καθώς δεν παρουσιάστηκε, σε 24 μήνες για τον εμπρισμό της προηγούμενης εβδομάδας και για 4 ακόμα μήνες, καθώς παραβίαζε το σπίτι του ιδιοκτήτη της βιοτεχνίας που βρίσκεται δίπλα στη βιοτεχνία. Δεν εμφανίστηκε ποτέ, όπως σας είπα, και λίγες ώρες αργότερα φέρεται και γίνονται έρευνες γύρω από αυτό το ενδεχόμενο και την υπόθεση να έκανε και την
να έβαλε και τη δεύτερη φωτιά. Θα δούμε τι θα αποφέρει η έρευνα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Είναι μεγάλη επιχείρηση με 40 πυροσβέστες και 12 οχήματα, γιατί όπως σας είπα, έπαιρναν πολύ ισχυρή άνεμη στην περιοχή. Ευτυχώς, βέβαια, δεν κινδύνευσε κανείς άνθρωπος.
Ευχαριστούμε πολύ τη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φεύγουμε από την Κρήτη. Πάμε τώρα στα Επτάνησα. Συνέλησαν χθες το βράδυ στη Ζάκυνθο οι διαρρήκτες της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπου. Ένας 55χρονος Ζακυνθινός και μια 45χρονη Ζακυνθινή. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
Γεια σας λοιπόν από την Ζάκυνθο. Συνελήφθησαν χθες το βράδυ, καθώς επιχείρησαν να μπουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Είναι στην πόλη, λίγο έξω από την πόλη, στον δρόμο προς Αργάση για όσους γνωρίζουν. Και εκεί συνελήφθησαν επαπτοφόρο από άνδρες της ασφάλειας. Ωστόσο δεν είχαν προλάβει χθες, δεν πρόλαβαν να κλέψουν, να αποσπάσουν τίποτα από την εκκλησία. Αλλά σε έρευνα που έγινε και μετά από πληροφορίες που είχε στην κατοχή της η ασφάλεια, τις οποίες και χρησιμοποίησε, βρέθηκε στην οικία τους, Ζακυνθινή και οι δύο, και είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί υπήρχαν υπόνοιες ότι μπορεί να ήταν λόγω της εορτής του Αγίου Διονυσίου, της καλοκαιρινής γιορτής, και επειδή ήταν πολύ Ρωμά στο νησί, ότι όλοι φωτογράφησαν ότι πιθανότατα να έχει συμβεί να είναι η διάρρηξη από Ρωμά. Δεν είναι έτσι λοιπόν, είναι Ζακυνθινή, κάτοικοι Ζακύνθου και οι δύο, άνδρας 55 και γυναίκα 45 ετών. Ήταν οι ίδιοι αυτοί οι δύο οι δράστες, οι οποίοι προσπάθησαν χθες και είχαν καταφέρει να μπουν την προηγούμενη Πέμπτη, πρώτη του μηνός, προς ξημερώματα Παρασκευής 2 του μηνός, και να αποσπάσουν ιερά αντικείμενα, το Ιερό Ευαγγέλιο, ιερές εικόνες, κυροπήγια και διάφορα άλλα αντικείμενα μέσα από την εκκλησία, αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Αυτά βρέθηκαν όλα λοιπόν στο σπίτι τους, συνελήφθησαν και οι δύο, και ο άνδρας και η γυναίκα, πέρασαν ανακριτή και αναμένεται να περάσουν και από εισαγγελέα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Στην περιοχή της Συντικής βρίσκεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ιδιωτική επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακαρίου. Πάμε στην Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τασούλα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Για την ώρα μας συνεχίζει την επίσκεψή του στην περιοχή της Καβάλας. Θα ολοκληρωθεί μετά τις 4 το απόγευμα αυτή η τετραήμερη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη μαζί με τον Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας. Το πρωί μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Ο Μακαριότατος Κιέβου ανακηρύχθηκε σε επίτιμος δημότης της περιοχής, ενώ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας της Καβάλας έγινε η αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως ο Παναγιώτατος, στον χαιρετισμό του στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Πολίτη, ανέφερε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα παρακολουθεί το παγκόσμιο γίγνεσθε και συμβάλλει στα ευρωπαϊκά δρόμενα και κάλεσε τον κόσμο να το έχει στην καρδιά και τις προσευχές του, καθώς, όπως είπε, εκεί που εδρεύει διαβαίνει διαμέσου παγίδων πολλών. Ο νοονοήτο, συμπλήρωσε Γρηγόρη χαρακτηριστικά. Να σου πω ολοκληρώνοντας πως ο τελευταίος του σταθμός εδώ στην Καβάλα θα είναι το Ιερό Βαφτιστήριο της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Εκεί θα γίνει ένα προσκύνημα. Είναι η πρώτη Ευρωπαία, να θυμίσουμε, που έχει βαφτιστεί χριστιανή.
Ευχαριστούμε πολύ την Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας. Νέα συγκέντρωση στην είσοδο της Πανεπιστημίου Πόλης του Ζωγράφου πραγματοποίησαν από το πρωί φοιτητές, οι οποίοι αντιδρούν στην παρουσία της αστυνομίας στους χώρους του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Αθλητισμός. Στο Ευρωμπάσκετ τώρα η Εθνική αντιμετωπίζει την Ουκρανία στις 6 το απόγευμα και με νίκη παίρνει την πρωτιά στον όμιλό της. Οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ είναι για μετάλλιο, αλλά το μετάλλιο δεν είναι κάτι που το παίρνεις με συμβόλαιο, τόνισε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος ρωτήθηκε και για τον απόψινο αγώνα και ειδικά για τους Ουκρανούς. Μάλιστα ρωτήθηκε πώς μπορούν και προπονούνται ενώ γίνεται πόλεμο στη χώρα τους. Ας ακούσουμε την απάντησή του.
Καλά, εδώ κάνουμε μπάνια τώρα από το προπονητή. Με συγχωρείτε, συμμετέχω στην Eurovision, δεν συμμετέχω στο Ευρωπάτι. Ο πόλεμο αυτέ τι χώρε είναι μια διαδικασία που την, ο πόλεμο στι διαταραχέ, τα απαξιοποιήματα και οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι κάνουν μπάνια στην Κρυμαία την ώρα που βομβαρδίζονται. Αδιανόητα πράγματα για μα. Για αυτού είναι μέσα στα λογική. Εδώ εμεί φαντάζομαι ότι αν γίνει χτυπάξιλο, μια οσμή θερμού επεισοδίου, όχι μπάνια δεν θα κάνουν, θα γυρίσουμε τι παραλίε και θα τρέχουν στο σούπερ μάρκετ. Στον πόλεμο τη Ιουγκοσλαβία, η εθνική Σερβία, εγώ παίζανε κανονικά. Βομβαρδιζόταν το Βελιγράδι. Αλλά πέσω τόσο δεν νομίζω ότι μια ομάδα η οποία μπορεί να απειλήσει την εθνική μας ομάδα, αν σταθούμε στο, έστω στο μέσο όρο της απόδοσης μας.
Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Φασούλα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τάσο, 6 το απόγευμα με την Ουκρανία, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε όμως αρχικά, καλό μεσημέρι και από μένα, ότι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε τη Βρετανία χθες με 93-77 στο τρίτο της παιχνίδης στο Ευρωμπάσκετ. Έκανε το 3-3 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Πρώτος σκόρ της Εθνικής ο Σλούκας με 21 πόντους, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε. Σήμερα θα αγωνιστεί, βεβαίως, στις 6 ώρα, όπως πολύ σωστά είπε, θα αντιμετωπίσει την επίσης πρωτοπόρου του ομίλου Ουκρανία, που χθες συνέχισε να έχει την πορεία της 3-0 δηλαδή στις νίκες, επικρατώντας της Ιταλίας με σκορ 84-73 για το τρίτο όμιλο, επαναλαμβάνω, του Ευρωμπάσκετ 2022. Με νίκη η Γαλανόλευκη θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλό της. Να επαναλάβω ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Άρα Σπορτ και την ΕΡΤ 1. Οι σημερινές μεταδόσεις για το Ευρωμπάσκετ στις 3 και 4 από την ΕΡΤ 3 μεταδίδονται το παιχνίδι Εστονία-Βρετανία, στις 8 Γεωργία-Βουλγαρία από την ΕΡΤ 3 και στις 10 Ιταλία-Κροατία από την ΕΡΤ 1. Το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το παιχνίδι Γερμανία-Σλοβενία στις 9.30. Για στο πόλο, στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο που γίνεται στο Σπλίτ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Γυναικών που νίκησε το Ισραήλ 14-4 και η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία αύριο Τετάρτη στις 9.30. Είναι στο δρόμο για τα μετάλλια πλέον. Τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου. Την Ισπανία, θα αντιμετωπίσει το βράδυ στις 8 η ώρα σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Το γύρο του κόσμου έκανε υποδοχή που επιφύλαξε ο Ολυμπιακός και οι οπαδοί του στο Μαρσέλο. Την αποθέωση από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού γνώρισε χθες ο Γιώργος Χαραϊσκάκης, ο Βραζιλιάνος Σταρ. Και οι αιτήσεις αποδοχές του, σύμφωνα με πληροφορίες, θα φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω να βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα με μεγάλη αφοσίωση και στα ελληνικά τόνισε «Πάμε Ολυμπιακέ», ο Βραζιλιάνος Σταρ. Στο μεταξύ, ο Δανός Φίλιπ Ζίνγκερ Άγγελ θα παραχωρηθεί ως δανεικός της Ατάρλι Έγγις, καθώς δεν είναι πλέον στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού Κορμπεράν. Σήμερα όμως έχουμε πρεμιέρα και στο Champions League. Γιγαντοματιά Παρί Σεν Ζερμέν Γιουβέντους στις 10 η ώρα ξεχωρίζει από τα αποψινά παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του εφετινού Champions League. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτη, θα αντιμετωπίσει τη Σέλτικ στη Γλασκόβη επίσης στις 10 η ώρα, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση σε Σεβίλη Manchester City στις 10. Η Μίλαν επίσης στις 10 η ώρα δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Σάλσμπουργκ και την ίδια ώρα θα παίξουν Λειψία Σαχτάρ και Μπενφίκα Μακάμπι Χάιφα. Τέλος, νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Δυναμό Ζάγκρεπ, Τσέλσι και Ντόρτμουντ Κοπεχάγη. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η 24ωρη προειδοποιητική απεργία από τις 5 το πρωί σήμερα έως και τις 5 το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιούν δημοσιογράφοι, διοικητικοί υπάλληλοι και τεχνικοί τηλεόρασης που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας καθώς και στις ιστοσελίδες αυτών. Αντιδρούν στο σχέδιο νόμου, στο οποίο προβλέπεται ότι οι αδειοδοτημένοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, ενώ έλαβαν άδεια υπό την προϋπόθεση να απασχολούν οι ίδιοι άμεσα 400 εργαζόμενους, θα καταλήξουν να απασχολούν 240 και θα προσμετρούν στους υπόλοιπους καταβούληση, αφού 160 εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 40%, θα εργάζονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και εταιρείες παραγωγής.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας, δίνοντας μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο Τετάρτη σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη σύνταξη η Άλκη Στιγατοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.